Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andrija Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 8. april. Srbija pod pritiskom glasala za isključenje Rusije iz Ujedinjenih nacija, rekao predsjednik Vučić. Rusija odbila ukrajinski nacrt mirovnog sporazuma. Premijerka Srbije razgovarala o pregovorima Kosova i Srbije sa šeficom UNMIK-a. Generalni sekretar NATO-a najavio novi paket za pojačanje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Najviša temperatura danas 20 stepeni, promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o tome ko će biti koalicioni partneri Srpske napredne stranke, koja po prvi put od 2014. godine nije osvojila apsolutnu većinu na izborima, govori lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Pošto smo bili zajedno i u prethodnom mandatu, nema razloga da tako ne bude.
Nakon što su 3. aprila ruske snage izvršile masakar u Buči kod Kijeva, Radio Slobodna Evropa pratio je kako mediji u regionu, koji su označeni da sarađuju sa vladama, izveštavaju o tome. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, jedan je od sagovornika.
Dakle, to je sada taj narativ koji je potpuno preslikana volja vlasti, i to su mediji koji, dakle, zanemaruju apsolutno sve profesionalne, etičke standarde i nemaju nikakav problem s tim, otvoreno rade za tu politiku vlasti i praktično je promovišu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je nameravala da bude uzdržana u glasanju o suspenziji Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, ali je usled pritiska odlučeno da se glasa za rezoluciju, izjavio je juče predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ljudi kažu, pa što niste u svemu protiv? Prvo, za uzdržani i jedni i drugi su protiv vas i izloženi ste još više. Naša je odluka primarna bila da budemo uzdržani. A onda dobijete, i sad ću vam reći kako to izgleda, a onda dobijete bezbroj teških pritisaka koji nemaju veze sa ličnim pritiscima. Niko nije došao i rekao, nećeš ti biti predsjednik, jer one znaju da sam izabran. Oni vam kažu, da li vi znate da se danas i narednih dana odlučuje sudbini Srbije, hoćemo li biti izuzeti iz paketa sankcija za naftu.
Predsjednik Srbije u intervju za javni servis Radio Televizija Srbije rekao da je u sredu 6. aprila nepoznati vojni avion iznad Letonije na letu Moskva-Beograd pratio putnički avion. Avion je bio vojni lovac, podsjećao je na Fantoma 15 ili Eurofighter, dodao je Vučić. On je preneo da je ruska kontrola letenja upozorila Srbiju o tom avionu. Taj jučerašnji događaj nije nas ostavio ravnodušnim. Država će tražiti dodatne informacije od Rusa, ali i od NATO-a, rekao je Vučić. A po prvi put od 2014. godine Srpska napredna stranka nije osvojila apsolutnu većinu na izborima u Srbiji i ovoga puta neophodni su i partneri za formiranje vlasti. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić je u izbornoj noći kao sigurne naveo samo dosadašnje članove vladajuće koalicije i Saveza vojvođanskih Mađara, dok je nastavak saradnje sa socijalistima Ivice Dačića još uvek neizvestan. SNS prema poslednjem preseku ima 120 mandata, a Savez vojvođanskih Mađara 6, što je taman za većinu u parlamentu koji broji 250 mesta, priča Iva Martinović.
Iz Vučićeve stranke nisu odgovorili na naše pitanje da li će u vladu i ovoga puta pozvati socijaliste, dok je njihov lider Ivica Dačić poručio da poziv očekuje. Balin Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara mišljenje je da bi vladajući tim trebalo da nastavi u istom sastavu.
Pošto smo bili zajedno i u prethodnom mandatu, nema razloga da tako ne bude.
Nije sigurno da tako misli i lider naprednjaka. Vučić je u izbornoj noći poručio da SNS neće formirati vlast sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebili navijačko raspoloženje građana. Ovo se, prema oceni analitičara, odnosilo upravo na Dačića i druge članove njegove stranke, od kojih su neki u kampanji otvoreno stali na stranu Rusije posle njene invazije na Ukrajinu. Dačić, međutim, to nije tako shvatio.
Kao što sam više puta govorio, Socijalistička partija Srbije je još pre izbora postigla čvrst dogovor sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom o saradnji posle izbora. Mi smo strateški partneri.
Socijalisti su sa više od 11% glasova i 31 mandatom ostvarili najbolji rezultat u posljednjih 10 godina. Kapitalizovali su prorusko raspoloženje u zemlju koju se Rusija tradicionalno smatra prijateljem.
Vjerujem da je SPS prilično poguralo očekivanje dela glasača da će Vučić na kraju posle izbora nekad da se zaokrene u spoljnopolitičkom smislu i da ipak se pridruži nekoj vrsti osude, ako ne i sankcija prema Rusiji.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
I verujem da je Vučić s jedne strane ljut na SPS zbog toga i da hoće da ih čak i kazni tim ostavljanjem izvan vlasti, eventualnim ostavljanjem izvan vlasti, nisam siguran do kraja da li će se to dogoditi. A sa druge strane, verovatno, ima i neki pritisak iz Evrope da stranke koje bi onemogućile taj spoljnopolitički zaokret budu u vlasti, jer to onda njemu komplikuje stvar.
Socijalisti od osnivanja 90. i njihovog prvog lidera Slobodana Miloševića važe za proruski orijentisane, a medijski izveštaji ukazuju da je upravo Vladimir Putin iza zatvorenih vrata uvek insistirao da budu deo vlasti u Srbiji. Za razliku od izbora 2020. kada je Dačić sa mesta šefa diplomatije spao na poziciju predsjednika Skupštine, a broj njegovih ministara sa 5 ostao na 2, ucenjivački potencijal SPS-a se posle ovih izbora uvećao.
Definitivno mnogo veći uticaj SPS.
Ali ne toliki da lider socijalista dobije mesto premijera, iako je pod tim sloganom vodio kampanju.
Zato što Vučić ima mnogo drugih opcija i isto tako spoljnopolitički ne bi bio dobar signal da znači zauzme tu neku od važnijih funkcija.
Isto se odnosi i na eventualnu saradnju sa proruskim strankama desnice. Lider DSS-a Miloš Jovanović za naš program kaže da ulazak njegove stranke u vladu nije ni tema, jer su građani na parlamentarnim izborima pokazali da, kako navodi, žele kontinuitet.
Dve vladajuće stranke koje vladaju od 2012. godine su dobile, dakle, apsolutno većinu i poverenje građana. Te i verujem da će te dve stranke praviti koaliciju, ne sumnjam čak u to. U tom kontekstu su šanse da mi pregovaramo još manje, jer da li se u okolnostima kada matematički ne trebate nikome može imati i ostvariti nekakav ozbiljni uticaj, ja nisam siguran. Šta više, mislim da je odgovor pre negativan nego pozitivan.
Na naše pitanje o očekivanjima Brisela od nove vlasti u Beogradu, portparol Evropske unije Petar Stano uputio nas je na saopštenje koje su povodom izbora u Srbiji izdali zvaničnici u Briselu. Visoki predstavnik Jose Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji poručili su da očekuju da se Srbija progresivno usklađuje sa stavovima Unije, uključujući tu i deklaracije i restriktivne mere protiv Rusije. Iz Beograda, prema rečima Dejana Bursića, ne treba očekivati nikakav konkretan odgovor pre formiranja nove vlade.
Što daje solidan manevarski prostor Vučiću da kaže: ja ne mogu da donesem odluku sada, ja mogu deklarativno da se pridružim osudi Rusije, ali ne mogu da donesem sankcije, nemam vladu.
Rok za konstituisanje Skupštine je mjesec dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Nakon toga počinje da teče rok od 3 mjeseca za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Protekla predizborna kampanja u Srbiji koštaće građane 15,7 miliona evra, odnosno toliki je iznos koji će iz državnog budžeta biti izdvojen za tu namenu. Nevladina organizacija Transparentno Srbija procenila je na osnovu svog monitoringa da je ova kampanja bila najskuplja od 2004. godine i da je potrošeno nešto više para nego u kampanji za parlamentarne izbore 2012. Analiza transparentnosti pokazala je da je vladajuća Srpska napredna stranka uložila u TV oglašavanje, ali i ono na društvenoj mreži Facebook, više od svih ostalih stranaka i lista zajedno. Ukupna vrednost televizijske kampanje prema podacima Transparentnosti Srbija dostigla je skoro 7 miliona evra, ne uključujući lokalne medije. Kada je reč o načinu korišćenja sredstava, u Transparentnosti navode da su stranke uglavnom ispunile svoju zakonsku obavezu i sačinile izveštaje o preliminarnim troškovima kampanje, ali dodaju da je većina te izveštaje predala tek pred predizbornu tišinu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Washington neće dozvoliti da bilo šta stane na put da Ukrajini pošalje više oružja koje je potrebno u borbi protiv Rusije. Obraćajući se juče u sedištu NATO u Briselu, Blinken je rekao da Sjedinjene Države razmatraju koje novo oružje mogu da pošalju Ukrajini. Rekao je i da postoji veća odlučnost nego ikada da se stane uz Ukrajinu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je da nacrt mirovnog sporazuma koji je Kijev juče predložio Moskvi sadrži neprihvatljive elemente, ali da će Rusija nastaviti pregovore i raditi na ostvarenju vlastitih sigurnosnih zahteva. Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak poručio je juče da su tvrdnje ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova o neprihvatljivosti ukrajinskog mirovnog predloga čista propaganda. On je dodao da ruski ministar spoljnih poslova nije direktno uključen u razgovore. Moskva, tvrdi Podoljak, pokušava da skrene pažnju sa onoga što se dogodilo u Buči, gde su ruske trupe optužene za ubijanje civila, prenosi Sky News. A Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage za masakar u Buči. A zapadne zemlje reagovale su na slike mrtvih novim sankcijama Moskvi. Radio Slobodna Evropa analizirao je kako mediji u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, koji su označeni da sarađuju sa vladama, izveštavaju o zločinima u Buči. Slušamo prilog Gorana Katića i Mila Đurđević.
Fotografije i snimci desetina tela, od kojih su neka spaljena, a neka sa vezanim rukama, na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga iz tog mesta, viđene su širom sveta, što je izazvalo optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Mediji koji su na Twitteru označeni kao oni koji sarađuju sa vladom Srbije naginju ka ruskom narativu prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini, uključujući i zločine u Buči. Mahom su zastupljeni ruski izvori. Koriste se izrazi navodni zločini i namešteni masakr, dok Informer i dnevni list Politika prave paralelu sa masakrom u Račku na Kosovu 1999. kada su srpske snage ubile 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. Vlasti u Srbiji dalje negiraju da se u Račku dogodio masakr. Urednik Politike Marko Albunović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakva je uređivačka politika te medijske kuće u odnosu na zločine u Buči u pisanom odgovoru navodi.
U ovom konkretnom slučaju navodnih zločina pripadnika ruske vojske u mestu Buča u Ukrajini, novinari Politike pridržavaju se uobičajenih novinarskih standarda i etike. U trenutku kada nikakva zvanična istraga o događajima u Buči još nije sprovedena, a budući da Politika nema izveštača na terenu, pišući o ovom slučaju, naši novinari kao izvore koriste navode informativnih agencija, kao i zvanična saopštenja državnih organa Ukrajine i Ruske Federacije.
Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini. Istragu u Buči zatražio je 4. aprila i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski kaže za Radio Slobodna Evropa da ponašanje medija apsolutno odslikava podele u političkom biću Srbije.
Dakle, to je sada taj narativ koji je potpuno preslikana volja vlasti i to su mediji koji, dakle, zanemaraju apsolutno sve profesionalne, etičke standarde i nemaju nikakav problem s tim, otvoreno rade za tu politiku vlasti, praktično je promovišu i na taj način prepariraju javno mnjenje.
Mediji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska uglavnom naginju ruskim izvorima prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini. Isti je slučaj i sa zločinima u Buči. U državnom vlasništvu su novinska agencija Srna i radio televizija Republike Srpske, dok je alternativna televizija iz Banja Luke od 5. januara pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog povezanosti sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderom vodeće partije u tom entitetu Stranke nezavisnih socijaldemokrata. ATV je negirala povezanost sa Dodikom, koji je također pod sankcijama Sjedinjenih Država. ATV o Buči izveštava oslanjajući se na agencije. Ne daju svoje ocene, ali većinom prenose tvrdnje ruskih zvaničnika da su snimci namešteni. Urednica informativnog programa Alternativne televizije kaže za Radio Slobodna Evropa da se u toj medijskoj kući trude da apsolutno sve predstave objektivno, pa i dešavanja u Ukrajini.
Trudimo se apsolutno sve da predstavimo objektivno, pa i ta dešavanja u Ukrajini. U našim vijestima se svakako može čuti i stav Ukrajine da se o zločinu Buči, ali i stav Rusije da je sve iscenirano, da je na snazi neka propaganda.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao sve medije u Srbiji i Republici Srpskoj čije je izveštavanje analizirao. Međutim, sem politike i alternativne televizije, niko drugi nije odgovorio na upit da objasni na koji način formira svoje izveštaje o zločinima u Buči u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Mila Đurčević.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za petak 8. april. Srbija pod pritiskom glasala za isključenje Rusije iz Saveta za ljudska prava UN-a, rekao predsjednik Vučić. Rusija odbila ukrajinski nacrt mirovnog sporazuma. Premijerka Srbije razgovarala o pregovorima Kosova i Srbije sa šeficom UNMIK-a. Generalni sekretar NATO Stoltenberg najavio novi paket za pojačanje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Najviša temperatura danas 20 stepeni i promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo priču o tome kako prema podacima nevladinog sektora u Crnoj Gori 70% razvedenih žena sa decom ima problem jer očevi ne plaćaju alimentaciju. Marija, koja je morala da ostane anonimna, jedna je od tih žena.
Da ja za taj novac mogu njoj da kupim jogurt, burak i flašicu vode na dnevnom nivou. Znači, to je sad njegov trošak.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je juče sa novoizabranom specijalnom predstavnicom i šeficom misije privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu Karolinom Zijade o političkoj situaciji na Kosovu i nastavku pregovora Kosova i Srbije, saopštila je vlada Srbije. Brnabić je ukazala kako se navodi na spremnost Beograda za nastavak dijaloga, ali i na neophodnost da Priština ispuni obaveze preuzete briselskim sporazumom. Region. U Severnoj Mitrovici na severu Kosova je grupa građana u nedelju uveče slavila izbornu pobedu Srpske napredne stranke uz isticanje partijskih obeležja, ali i ruske zastave, te iscrtanog slova Z na belom polju na automobilu. Iz policije Kosova kažu da za sada nemaju nikakve instrukcije oko isticanja slova Z, a sami meštani su podeljenog mišljenja oko upotrebe tog simbola u njihovom gradu. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragan iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kaže da ne sme javno da iskaže svoje mišljenje o upotrebi i promociji simbola Z u njegovom gradu.
Ali ne znam kako će Zelenski da se zove, pošto su oni ukinuli tamo ovo slovo Z.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara, slovo Z je u Rusiji sve prisutniji simbol podrške ratu, vojsci, politici Kremlja, a pre svega predsjedniku Vladimiru Putinu. A u Severnoj Mitrovici je grupa građana slavila nakon srpskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na kojima je pobedila Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Pristalice ove partije su, osim isticanja partijskih obeležja, nosili i ruske zastave, ali je iscrtano i slovo Z belom bojom na automobilu. Također, u prethodnim nedeljama je slovo Z iscrtano na pojedinim objektima u Severnoj Mitrovici. Jovan iz Severne Mitrovice pak smatra da simbol Z potpuno nesvesno iscrtavaju mladi ljudi i ne podržava takve akcije.
To rade mlada, deca koji sami nisu svesni oznake i ratnih dešavanja koji su bili ovdje i strahotima i stojima se dešava u Ukrajini.
Zvanični stav Kosova je da osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu, a Moskvi su uvedene sankcije u skladu sa zapadnim zemljama. Portparol policije Kosova za region Sever, Branislav Radović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nemaju nikakve instrukcije kako da deluju kada je se javno promoviše simbol Z.
To mi je nepoznato, znači kad se tiče tog ispisivanja i tako, ako to nešto ne bude sada donešeno.
Radio Slobodna Evropa se obratio od vladi Kosova i predsjedništvu sa upitom da li su upoznati da se na severu Kosova promoviše slovo Z u znak podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, te da li će tako nešto biti tolerisano, ali odgovor nije stigao. Stručnjak za krivično pravo Ismet Saljihu navodi da u ovom trenutku ne postoji specifična odredba vlade Kosova kojom bi bilo kažnjivo isticanje simbola Z i podrška ruskoj agresiji na Ukrajinu. Prema njegovoj oceni, krivično gonjenje na Kosovu ne bi ni trebalo da bude moguće zbog javne podrške Rusiji, jer još uvek nijedan međunarodni sud nije utvrdio da je ta zemlja počinila ratne zločine u Ukrajini.
Ratne zločine, genocid i tako dalje smatra se krivičnim delom ako je to utvrđeno sudom.
Krajem marta Ukrajina je pozvala države da kazne upotrebu simbola Z. U Nemačkoj su Berlin, Bavarska i Donja Saksonija već rekli da bi svako ko koristi ovaj simbol za promovisanje rata mogao biti suočen sa do 3 godine zatvora. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dimitrij Kuleba pozvao je i druge zemlje da slede primer Nemačke. Ukrajina, ali i druge zemlje, kao i međunarodne organizacije, ukazuju da Rusija krši pravila ratovanja, da je počinila ratne zločine protiv civilnog stanovništva i genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Članice NATO-a su se složile da učine više da pomognu nekim zemljama partnerima i ojačaju njihovu sposobnost da se brane, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Gruziju. U Bosni i Hercegovini bismo mogli da razvijemo novi paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta. Svaka pomoć bi bila prilagođena, vođena potražnjom i isporučena uz punu saglasnost zainteresovanih zemalja, poručio je šef Severnoatlantskog saveza Jens Stoltenberg juče nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO država. A prema podacima nevladinog sektora u Crnoj Gori, 70% razvedenih žena sa decom ima problem sa time da očevi ne plaćaju alimentaciju. Zbog tog problema pred parlamentom su izmene zakona kojim je predviđen alimentacioni fond, iz kojeg bi se uplaćivao novac, a država bi jurila roditelje koji ne plaćaju alimentaciju, priča Lela Šćepanović.
Prije 3 godine je sud u gradu na sjeveru Crne Gore nakon razvoda braka dodijelio tada 2-godišnju kćerku majci Mariji. Istovremeno je obavezao oca djeteta da do 5. u mjesecu na ime izdržavanja, odnosno alimentacije, uplaćuje 62 eura mjesečno na račun bivše supruge. Međutim, otac duže od godinu ne uplaćuje izdržavanje, priča Marija za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je znači bio ključ da ja treći put podignem krivičnu prijavu protiv njega je što tokom prošle godine vrlo malo je novca davao.
Alimentacija je inače prema porodičnom zakonu Crne Gore obaveza i za nezaposlene roditelje, a ne uplaćivanje krivično djelo za koje je propisana pored ostalih i zatvorska kazna. Marija je samo jedna od brojnih žena u Crnoj Gori koje se godinama muče da naplate alimentaciju. Iako je iznos simboličan, njima bi, kaže Marija, pomogao jer je nedavno ostala bez posla.
Da ja za taj novac mogu njoj da kupim jogurt, burak i flašicu vode na dnevnom nivou. Znači, to je sav njegov trošak za nju.
Sud određuje visinu alimentacije u zavisnosti od imovnog stanja roditelja, a u Crnoj Gori ne može biti niža od 67 eura mjesečno. U iznalaženju načina da se izbjegne visoka alimentacija, roditelji prema navodima NVO sektora često pribjegavaju prikazivanju netačnih podataka. Pred sudovima ne prikazuju puni iznos zarade, a kako bi spriječili prinudnu naplatu, svoju imovinu nerijetko prepisuju na nekog iz porodice. Marin, bivši suprug, je formalno nezaposlen i nema imovine na svoje ime, ali objašnjava, radi na crno i živi kod roditelja koji su, kako kaže, dobro stojeći, imaju 2 kuće.
Ima, recimo, te faze, bliži se sa mnom i onda taj period se opusti i ne daje u nadi da će se velišiti tih obaveza. Znači, ja sam fino izračunala, uzela sam listing uplata, pa sam onda izračunala koliko je on meni uplaćivao, koliko je trebao da mi uplati i ispostavilo se od 1300 evra.
Marija smatra da će bivšeg supruga krivična prijava natjerati da uplati novac.
Znači kako, on se boji zakona, on se boji zatvora.
U posljednjih 5 godina u Crnoj Gori je zbog krivičnog dijela nedavanja alimentacije tužilaštvu prijavljeno preko 1000 lica, pokazuju podaci do kojih je došao Radio Slobodna Evropa iz godišnjih izvještaja o radu tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva. Da je neplaćanje alimentacije ozbiljan problem i to mnogo veći od zvanične sudske statistike smatraju crnogorske poslanice koje su u Skupštini predale prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece kojim je predviđeno osnivanje alimentacionog fonda. Ako bude usvojena, alimentaciju će privremeno plaćati država.
U buduće će država obezbjeđivati sredstva iz alimentacionog fonda da dijete ne bude uskraćeno ukoliko roditelj, koji je na to obavezan, to ne čini blagovremeno. Roditelj koji duguje izdržavanje, dugovaće državi koja ima jake zakonske mehanizme da to od njega naplati. I sigurno će biti mnogo efikasnije od samohranih roditelja.
Navodi se u saopštenju Ženskog kluba Skupštine. Marija ovim povodom kaže:
za nas bi to predstavljalo neku ogromnu sigurnost, da imamo bar nešto da se oslonimo.
Samohrani roditelji u 80% slučajeva u Crnoj Gori, prema podacima poslanica, su žene. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron doživio je novi udarac u nedjelji pred predsjedničke izbore. Otvaranjem istrage utaje poreza američke konsultantske firme McKinsey, koja radi za vladu. Dok njegova glavna rivalka Marie Le Pen smanjuje razliku u anketama, Macronovi protivnici iskoristili su skandal da ga prikažu kao predsjednika bogatih i predstavnikom globalnih elita, pišu svjetski mediji. Financijski tužioci u Francuskoj otvorili su 6. aprila preliminarnu istragu o optužbama za poreske prevare protiv američke kompanije McKinsey. Posle izveštaja francuskog senata kako je vlada koristila privatne konsultantske firme, ukazuje Financial Times. Istraga je donela problem Macronu samo nekoliko dana pred prvi krug glasanja 10. aprila, ocenjuje Financial Times, navodeći da ankete pokazuju da će ući u drugi krug, ali da se njegova prednost u odnosu na kandidatkinju krajnje desnice Le Pen u nekim istraživanjima smanjila na nivo statističke greške. Otvaranje istrage usledilo je posle izveštaja senata 16. marta u kojem se navodi da su vladina ministarstva 2021. na konsultantske usluge potrošila 893,9 miliona evra, što je više nego duplo od iznosa u 2018. godini. Senat je potom 25. marta u saopštenju naveo da McKinsey nije platio korporativni porez u Francuskoj najmanje poslednjih 10 godina. Macronovi politički rivali, kako ističe Financial Times, koriste slučaj da kritikuju njegovu vladu zbog prevelikih troškova za konsultantske usluge, kada Francuska već ima veliki javni sektor, kao i kako bi ga prikazali kao predsjednika bogatih. Skandal koji francuski mediji nazivaju afera McKinsey poslužio je Macronovim protivnicima da bivšeg investicionog bankara predstave delom kabale globalnih elita, koja ima za cilj da demontira francuske javne službe, piše Wall Street Journal. Oslanjanje Macronove vlade na globalne konsultantske firme, kako navodi američki list, izazvalo je zbunjenost u zemlji koja zapošljava armiju državnih službenika da upravljaju državnim poslovima. Macron je prošlog mjeseca imao dvocifrenu prednost ispred Le Pen, ali je ta razlika smanjena posljednjih dana, pri čemu jedna anketa pokazuje da bi aktualni predsjednik u drugom krugu 24. aprila pobedio kandidatkinju krajnje desnice sa samo 3% razlike, dok je ta razlika 2017. bila 30%. Navodi da je konsultantski gigant McKinsey koristio šemu za optimizaciju plaćanja poreza dok je radio za vladu, izazvala je nacionalni gnev, pokrenula hashtag McKinseyGate i primorala Macrona i ministre da odgovaraju na pitanja o kontroverzi, ističe Politico. Iako McKinsey nije jedina konsultantska firma koja radi za francusku vladu i na nju odlazi samo 1% troškova vlade za konsultacije, američka kompanija postala je simbol za Macronove protivnike, pošto je bila uključena u mnoge velike reforme i kampanje, kao što je kampanja vakcinisanja protiv koronavirusa, dok su mnogi njeni konsultanti bili uključeni u Macronovu kampanju 2017.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Izraelske snage bezbednosti su nakon višesatne potrage pronašle i ubile napadača koji je prethodno usmrtio najmanje dvoje ljudi u baru u Tel Avivu. Napadač je pronađen dok se skrivao u blizini džamije u Jafi, južno Tel Aviva, saopštila je izraelska bezbednostna agencija Shin Bet. Tokom razmene vatre napadač je ubijen, navodi agencija, prenosi Reuters. Shin Bet je identifikovao napadača kao 28-godišnjeg Palestinca iz Dženina, grada na okupiranoj zapadnoj obali, koji je ilegalno boravio u Izraelu. Pucnjava se dogodila u četvrtak uveče u ulici Dizengoff, jednoj od najprometnijih i poznatoj po barovima i restoranima. To je četvrti napad te vrste za nešto više od dve nedelje. Emisije još jednom najvažnije vesti za petak 8. april. Srbija pod pritiskom glasala za isključenje Rusije iz Saveta za ljudska prava UN-a, rekao predsjednik Vučić. Rusija odbila ukrajinski nacrt mirovnog sporazuma. Premijerka Srbije Brnabić razgovarala o pregovorima Kosova i Srbije sa novom šeficom UNMIK-a. Generalni sekretar NATO-a najavio novi paket za pojačanje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Najviša temperatura danas 20 stepeni i promenljivo oblačno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 8. april. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.